magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Ako riješi 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, Bosna i Hercegovina može otpočeti pregovore s Evropskom unijom. No koliko je to realno, pojašnjava u intervjuu direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine, Edin Delberović.
Među tih 14 prioriteta spadaju i reforme koje nazivamo ustavnim reformama. I u zemlji koje su puno jednostavnije organizovane u političkom odlučivanju od Bosne i Hercegovine, ustavna reforma je jedan od najtežih i najbolnijih procesa. Prema tome, očekivati da će u Bosni i Hercegovini ustavne reforme se dogoditi preko noći da bi pokrenuli pregovore sa Evropskom unijom u ovom slučaju je definitivno nemoguće.
Kompanije iz Bosne i Hercegovine dobile su dozvole za izvoz pilećeg mesa i konzumnih jaja na tržište Evropske unije, no još nisu konkurentni, ali ni zaštićeni.
Jednostavno mi ozbiljno zaostajemo za podršku koju evropske države daju svojim proizvođačima i to je osnovni problem. Naša sreća je što imamo još uvijek barijere, nije do kraja liberalizovano tržište za proizvođače Evropske unije na prostor Bosne i Hercegovine. I to je jedan benefit koji ističe vrlo brzo.
Gradnja mini hidroelektrana između evropskih obaveza i zaštite okoline.
Članstvom u energetskoj zajednici Bosni i Hercegovini su nametnute obaveze da moramo proizvesti 40% energije iz obnovljivih izvora. Taj procenat je izuzetno visok, što se onda u Bosni i Hercegovini prevelo u zaista u napad na rijeke i na izgradnju malih hidroelektrana.
Toliko u uvodu. Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Dobijanje kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu do kraja godine još nije izgubljena bitka, ali zavisi isključivo od dinamike kojom institucije obavljaju svoj posao, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Edin Delberović. Ukoliko uspije da riješi svih 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, Bosna i Hercegovina će odmah prijeći u fazu pregovaranja, podcrtava on, ali šanse za to su mnogo manje. Gospodine Delberoviću, predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je zaključke o ubrzavanju rada na 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Dokle se stiglo, odnosno je li se proces zaista i ubrzao?
A vidite, rekli ste upravo da nakon zaključaka predsjedništva kolegi za evropske integracije koji je najviše tijelo u okviru mehanizma koordinacije održao sastanak i zadužio je Komisiju za evropske integracije da pripremi takozvani akcioni plan za realizaciju ovih 14 ključnih prioriteta i da pripremi metodologiju izrade programa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, što je jedan od ovih 14 prioriteta. Komisija je svoj dio uradila, kolegi je svoj dio uradio, radna grupa je formirana od strane komisije i po jednom i po drugom zadatku, koja bi, nadamo se, trebala negdje do kraja mjeseca, ako budu stvari išle svojim tokom, završiti posao. Da li će završiti dio posla, da li će završiti u potpunosti, ovisi o tome u kojoj mjeri će se postići saglasnost. Također što trebamo naglasiti jeste da su i ranije institucije Bosne i Hercegovine radile u ovome procesu, prvenstveno kao što se sjećate kroz izradu onog akcionog plana prošle godine, za kratkoročne prioritete, za onih 115 prioriteta i preko skoro 700 različitih mjera koje su institucije trebali donijeti. Također neki iz prioriteta dijelom su se ispunili odluke Ustavnog suda o brisanju smrtne kazne iz Ustava Republike Srpske, na primjer, i tako dalje. Da li se moglo brže? Uvijek se može brže kad govorimo o procesu evropskih integracija. Zato je potrebna naravno i politička volja i potrebna je predan rad državnih službenika.
Pomenuli smo tu političku volju, a većina zadataka iz ovog mišljenja jeste zapravo domen političkog odlučivanja, poput donošenja zakona, raznih strategija. Neke od ključnih promjena odnose se recimo na bosansko-hercegovačko pravosuđe, na što su i ukazivali iz Evropske komisije čak i nedavno. Možemo li govoriti o bilo kakvom otvaranju pregovora i sadašnje perspektive stanja u pravosuđu, ali i ocjena koje dolaze iz Evropske unije, ali i političkog ambijenta u Bosni i Hercegovini?
Među status prije otvaranja pregovora je kandidatski status. A ovih 14 prioriteta o kojima mi govorimo jeste 14 prioriteta za otvaranje pregovora. Što znači, ako Bosna i Hercegovina ispuni ovih 14 prioriteta, ona ulazi u daleko viši stadij od onoga koji je kandidatski status, što znači otvaranje pregovora. E sad, upravo za otvaranje pregovora i generalno za pristupanje Evropskoj uniji, buduće članstvo naše zemlje, ono što treba svima biti jasno jeste i ovo što ste vi u svom pitanju naglasili. Znači, nema apsolutno nikakve dileme šta je temelj na kojem počiva Evropska unija, odnosno šta Evropska unija, Evropska komisija traži od svake zemlje koja želi biti članica Evropske unije, a to je u potpunosti vladavina prava. I iz toga proizlazi odgovor na vaše pitanje kad govorimo o Visokom sudskom tužilačkom vijeću, o pravosuđu, jeste reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Je ključ i ključni prioritet i nešto što se definitivno od nas traži za svaki budući korak, pogotovo za ključni korak, a to je otvaranje pregovora. Nema otvaranja pregovora bez ozbiljnih koraka u reformi pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Jedan dio ovih problema odnosi se svakako i na političko odlučivanje, odnosno dogovore političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Koliko zapravo ta politička volja ili njeno neprisustvo u pojedinim situacijama zapravo otežava sam put Bosne i Hercegovine?
Politička volja je jako bitna, barem po onome što naši političari govore, neki od njih i rade, postoji politička volja za proces evropskih integracija. Također, trebamo shvatiti da ovaj proces jeste u jednoj mjeri politički, ali je dosta komplikovan i tehnički proces. I uz političku volju definitivno je jako bitno rad institucija, zalaganje državnih službenika i istinski rad na ovome procesu. Jer on u dobroj mjeri podrazumijeva i određene tehničke elemente koji jesu povezani sa političkim, ali mogu djelovati, da kažem tako, i sami. U svakom slučaju, politička volja jeste ključna, jer državna služba u svakom slučaju mora raditi u skladu sa zakonom i mora raditi i provoditi one politike koje su dogovorene. A barem što znamo mi, jedna od politika koja je sigurno dogovorena i koja jeste jedan od vanjskopolitičkih prioriteta i unutrašnjih prioriteta Bosne i Hercegovine jesu evropske integracije, odnosno integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Ipak su učinjeni veliki koraci u procesu evropskih integracija. Od predaje aplikacije za članstvo pa do ovoga trenutka gdje Bosna i Hercegovina ima mišljenje, do izrade odgovora na upitnik sa 1400 državnih službenika u okviru mehanizma koordinacije, što je jedan bio od najzahtjevnijih procesa kroz koji je Bosna i Hercegovina ikada prolazila i mi smo ga položili. Postoji popriličan broj ljudi, kolega na svim nivoima vlasti koji ovaj proces shvaćaju ozbiljno, koji svoj posao u ovom procesu shvaćaju ozbiljno i koji nigdje drugo i ne vide Bosnu i Hercegovinu izuzev u Evropskoj uniji.
Čini se da nije realno očekivati da do kraja godine Bosna i Hercegovina započne bilo kakve pregovore sa Evropskom unijom.
14 prioriteta su uslov za otpočinjanje pregovora. Među tih 14 prioriteta spadaju i reforme koje nazivamo ustavnim reformama. I u zemlji koje su puno jednostavnije organizovane u političkom odlučivanju od Bosne i Hercegovine, ustavna reforma je jedan od najtežih i najbolnijih procesa. Prema tome, očekivati da će u Bosni i Hercegovini ustavne reforme se dogoditi preko noći da bi pokrenuli pregovore sa Evropskom unijom u ovom slučaju je definitivno nemoguće. A da li možemo dobiti kandidatski status, odnosno dobiti jedan novi stepen u našem napredovanju kada Evropskoj uniji, opet ovisi o nama. I pri tome ne ovisi samo od ovih 14 prioriteta, nego ovisi samo o dijelu prioriteta koje Bosna i Hercegovina može ispuniti da bi dobila taj status, a nakon tog statusa onda slijedi otvaranje pregovora.
Evo, šta vi očekujete da budu glavne zamjerke kada je pitanje ocjena napretka Bosne i Hercegovine od strane Evropske unije?
Očekuje se da će se sada na jesen Evropska komisija će objaviti svoj okvir novog paketa proširenja za Zapadni Balkan u okviru kojeg će biti objavljen izvještaj za Bosnu i Hercegovinu. Ono što svi moramo znati jeste da će sigurno Evropska komisija svoj fokus staviti na 14 prioriteta. I postoje prioriteti koji se mogu do jeseni bez ikakvih problema ispuniti, ukoliko ih ispunimo sigurno da će stav Evropske unije prema Bosni i Hercegovini biti puno pozitivniji od onoga koji će biti u slučaju neispunjenja barem nekih od ovih 14 prioriteta.
Evo, pomenu ste metodologiju za Zapadni Balkan. Hoće li nam to olakšati ili otežati put ka članstvu?
Sad je ova metodologija nešto nova, ali u biti ona za Bosnu i Hercegovinu ne predstavlja problem u odnosu na prethodnu. Teško je ocijeniti da li ova metodologija bolja od one prethodne i da li je teža, dok se ona praktički ne bude počela primjenjivati, u ovom slučaju najvjerovatnije sa Makedonijom i Albanijom. Ona nama neće ni otežati, ni olakšati posao koji imamo, jer on je svakako težak, jer su reforme generalno bolne i mi u direkciji nakon nekih kraćih analiza nismo vidjeli da ta metodologija donosi nešto drastično novo i komplikovano, izuzev u odnosu na ono, znate, što će vam se vrednovati u pravom smislu riječi napredak koji ste ostvarili, a isto tako će vam se taj napredak moć, na kraju da budemo iskreni, pomnožiti i sa nulom ukoliko on ne bude stalan.
Evropska unija odvojila je značajnu pomoć od 20 miliona eura za sektor poljoprivrede i prehrambene industrije. Ima li Bosna i Hercegovina jasne strategije kako iskoristiti sredstva koja se dobiju u grani koja može biti jako prosperitetna u zemlji kakva je Bosna i Hercegovina?
Bosna i Hercegovina u februaru 2018. godine usvojila strateški plan ruralnog razvoja za razdoblje 2018. do 2021. pa je u tom planu sadržano i ono ovo što ste vi u stvari pitali. Za sada je ta pomoć Evropske unije izdvojena u iznosu od nekih 20 miliona eura. I delegacija Evropske unije je odgovorna za ugovaranje i implementaciju ovih projekata i njihov nadzor u Bosni i Hercegovini. Obavijestili smo da su prošle sedmice najavili početak implementacije projekta koji se naziva EU for Agri, odnosno taj Evropska unija za poljoprivredni sektor. I cilj ovoga projekta je da unaprijedi konkurentnost poljoprivrednog sektora, da intenzivira otvaranje novih radnih mjesta, da očuva postojeće radne mjesta i naravno da je uključena i ovaj element koji do sada nije postojao, to je COVID-19 pandemija i njene posljedice i na poljoprivredni sektor.
Opada li povjerenje građana u evropske integracije upravo zbog sporosti ili percepcije sporosti samih procesa?
Proces evropskih integracija je proces od kojeg samo i najviše mogu građani imati benefita. To građani prepoznavaju. Prepoznavaju iz razloga što ta podrška članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji svake godine raste. Raste i na državnom nivou, a raste i pojedinačno u entitetima i u Brčkom distriktu. U svakom slučaju ta neka podrška je otprilike 76,6%, što je poprilično visoka podrška u odnosu na bilo koju drugu zemlju u regionu. Ono što je interesantno jeste da po nekim istraživanja nezavisnih agencija, generalno i u Evropskoj uniji, a generalno i u zemljama koje streme i teže da budu članice Evropske unije, podrška Evropskoj uniji polako raste, ona ne opada. Mi se nadamo da će tako biti u Bosni i Hercegovini, evo mi se pripremamo za novo istraživanje, tako da smo mi, barem po podršci, prvaci u regionu i iskreno se nadam da je, ako ništa, barem taj postotak od 76,6% podrške u Bosni i Hercegovini dovoljan znak, šaret našim političarima šta bi njima trebao biti prioritet u radu, ako je već građanima prioritet da budemo članica Evropske unije.
Govorio je Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
Kompanije iz Bosne i Hercegovine dobile su dozvole za izvoz pilećeg mesa i konzumnih jaja na tržište Evropske unije. Za domaće proizvođače to je nesumnjivo poslovna prilika, ali količine koje izvoze i dalje nisu velike. Njima su i dalje profitabilnija tržišta susjednih zemalja. U prvih 5 mjeseci ove godine, s druge strane, uvoz piletine u Bosnu i Hercegovinu bio je gotovo duplo veći od izvoza, dok je izvoz domaćih jaja skoro 5 puta veći od uvezenih količina. Priča Arnesa Grbešića.
Tešenska kompanija Madi prva iz Bosne i Hercegovine krajem septembra prošle godine izvezla pileće meso na tržište Evropske unije. 8 mjeseci kasnije, predstavnik te mesne industrije Edine Banđić kaže da se još uvijek ne radi o većim količinama.
Prvi naš izvoz je bio u Njemačku, posle toga je krenula Švedska i sada to ide, da kažemo, nekim količinama koje su pristojne, nisu ništa velike, ogromne. U Bosni i Hercegovini se proizvodi preko 50 miliona brojlera godišnje, 50 miliona pilića. Plan je bio da nekih 10.000 tona ili 5 miliona brojlera se godišnje izvozi. Nažalost, to se neće uspjeti u ovoj godini, to je bio plan nekakav i želja nas peradara. Pričamo tržište Evropske unije plus tržište Trefke koje normalno funkcioniše već otprije.
U međuvremenu počeo je izvoz konzumnih jaja iz Bosne i Hercegovine na evropsko tržište, dodaje Predrag Miličić iz firme Agrex u Donjem Žabaru, opštine u Bosanskoj Posavini koja se nalazi u blizini granice sa Hrvatskom.
Mi smo obnovili našu saradnju koju smo do 2013. imali sa fabrikama iz susjedne Hrvatske koja je članica Evropske unije i za sad realizovani izvozi bili su samo za tržište Hrvatske. Otprilike za ovih pola godine izvezeno nekih 2 miliona komada, sada računajući današnji izvoz. Pored toga, mi smo započeli razgovore i sa još nekoliko značajnih fabrika iz zemalja iz Unije, u Italiji, u Austriji, u Češkoj i u Slovačkoj.
O dosadašnjim poslovnim iskustvima u Evropskoj uniji Edinja Banđić kaže.
S jedne strane nije nikakva specijalna potražnja za našom robom kao što smo i očekivali, ali s druge strane treba biti korektan i reći da nema apsolutno nikakvih ni opstrukcija. Što se znalo dešavati, nažalost, čak i u susjednim državama da imamo određena osporavanja.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, domaćim peradarima najvažnija izvozna tržišta i dalje se nalaze u državama bivše Jugoslavije. Portparol Uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Za 5 mjeseci ove godine izvezli smo piletine u količini od 1844 tone. Vrijednost je bila negdje oko 4,5 miliona maraka i uglavnom se taj izvoz desio u Crnu Goru i Srbiju, a također je porastao izvoz jaja, dakle 5 mjeseci 2020. godine izvezeno 1162 tone u vrijednosti od oko 3 miliona maraka. Pored Srbije i Makedonije gdje smo najviše izvezli, također se desio i izvoz u Tursku. S druge strane, ako govorimo dakle o uvozu, u 5 mjeseci smo uvezli piletine u iznosu od 3543 tone, odnosno vrijednost je bila negdje oko 8,5 miliona maraka, a kad je u pitanju uvoz jaja, u ovoj godini u 5 mjeseci smo uvezli 233 tone u vrijednosti 1,1 milion maraka.
Edinija Banđić iz tešenske firme Madi ističe da će bosansko-hercegovački proizvođači ubrzo biti u još nepovoljnijem položaju.
Zaostajemo za podrškom koju evropske države daju svojim proizvođačima i to je osnovni problem. Naša sreća je što imamo još uvijek barijere, nije do kraja liberalizovano tržište za proizvođače Evropske unije na prostor Bosne i Hercegovine. I to je jedan benefit koji ističe vrlo brzo. Sa krajem sljedeće godine Bosna i Hercegovina mora dozvoliti potpunu liberalizaciju i tada će doći jedan period koji neće biti po mojoj pretpostavci nimalo jednostavan za proizvođače u BiH.
Regionalni lider u proizvodnji konzumnih jaja Predrag Miličić iz Donjeg Žabara ističe da domaći proizvođači još ne mogu koristiti sredstva iz evropskih fondova za poljoprivredu.
Mi se moramo zadrživati na čistom komercijalnom tržištu, a posjetit ću zemlje iz okruženja koje su članice Evropske unije, čak i neke koje su u fazi pridruživanja, već sad mogu da konkurišu i koriste sredstva evropskih fondova koje postiču domaće proizvođače.
Usvajanje strategije ruralnog razvoja na nivou Bosne i Hercegovine još nije dalo željene rezultate, napominje Miličić.
Posle toga konkretnih poteza još uvijek nema ili su vrlo simbolični. IPARD sredstva još nisu dostupna BH proizvođačima ni jaja ni piletini i sve BH kompanije sve ovo što rade iz vlastitih izvora i komercijalnih kredita.
Više od 100 malih hidroelektrana izgrađeno je u posljednjih godina u Bosni i Hercegovini, a u planu je i više od 300 novih. Trenutno se radi na desetinama gradilišta, ali je i sve češći bunt građana koji protestima sprječavaju izgradnju. I dok mnogi investitori o izgradnji malih hidroelektrana govore kao uvjetu postavljenom iz Evropske unije, iz Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine upozoravaju da ovi projekti uništavaju rijeke i donose korist isključivo pojedincima. Slušamo Mariju Augustinović.
Majda Bilal jedna je od mještanki Kruščice kod Viteza koje su od augusta 2017. do decembra 2018. godine danonoćno boravile pored rijeke kako bi je zaštitile od izgradnje mini hidroelektrana. Nakon što je jedan od investitora prije nekoliko dana ponovo najavio izgradnju, Majda kaže da su stanovnici Kruščice spremni na nove proteste.
Naravno, sa ovakvom vlašću što je u Bosni i Hercegovini, nama ne preostaje ništa drugo da ponovno stanemo na most i odbranimo našu rijeku. Nije bilo lako, ali mi smo pri ideji ponovno se suprotstaviti i policiji, i mašinama, i investitorima i svima onima koji žele da unište našu rijeku.
Mještani Kruščice su vodili i pravnu borbu, pa je u konačnici kantonalni sud u Novom Travniku poništio dozvole za izgradnju dviju hidroelektrana. Međutim, investitori iz firme Gena u Vitezu iskoristili su vrijeme pandemije koronavirusa da ponovo pokrenu proces za izdavanje potrebnih dozvola. Direktorica te firme Adisa Balić stava je da hidroelektrana neće naštetiti okolišu, te ističe da je proizvodnja energije iz obnovljivih izvora jedna od obaveza koju je pred BiH postavila Evropska unija.
Iako nećemo koristiti energiju iz obnovljivih izvora, onda se postavlja pitanje iz kojih izvora ćemo je koristiti. S druge strane, dakle, postoji određeni procenat koja mora biti proizvedena električna energija iz obnovljivih izvora. Bosna i Hercegovina još nije dosegla, dakle, taj prag, tako da svakako da postoji potreba da se nastavi proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora. To su ekološki prihvatljivi izvori električne energije.
Bosna i Hercegovina trenutno ima 106 mini hidroelektrana, a u planu je izgradnja dodatnih 340. Ane Spodić iz organizacije Eko Akcija iz Sarajeva ocjenjuje da dio odgovornosti za dramatični porast broja malih hidroelektrana u BiH snosi i Evropska unija.
Članstvom u energetskoj zajednici Bosni i Hercegovini su nametnute obaveze da moramo proizvesti 40% energije iz obnovljivih izvora, a taj procenat je izuzetno visok, što se onda u Bosni i Hercegovini prevelo u zaista u napad na rijeke i na izgradnju malih hidroelektrana. Druga stvar je što je dobar dio investitora dolazi iz zemalja Evropske unije. Treba se upitati zašto sličnih scena nema unutar zemalja Evropske unije. I bojim se da je za tu dio odgovornosti snosi Evropska unija, jer zemljama, članicama energetske zajednice nametnula je obaveze samo u pogledu proizvodnje energije, transporta energije, a šta će se desiti sa okolišem, to nije bilo briga.
Zbog ugrožavanja životne sredine, Koalicija za zaštitu rijeka zatražila je od vlasti u Bosni i Hercegovini uvođenje moratorija na izgradnju malih hidroelektrana. Robert Oroz iz Eko udruženja Gotuša iz Fojnice.
Imamo niz primjera koji su dokumentovani da su ne poštuje, znači, institucija biološkog minimuma, ne postoje niz drugih primjera. Imamo čak i izjave pojedinih vlasnika koji kažu da im je isplativije ponekad platiti neku kaznu nego se držati svih propisa. Imamo primjere na rijeci gdje je korito potpuno suho.
A da zaštita rijeka kao općeg dobra nije u interesu vlasti, smatra profesor Muriz Pahić, predsjednik Udruženja geografa u BiH i autor naučnih radova posvećenih riječnim sistemima. Spahić također naglašava da je struka isključena iz procesa koji se odnosi na izgradnju mini hidroelektrana.
Nijedna od ovih rijeka na kojima se planira izgradnja mini hidroelektrana ili na kojima je već to izgrađeno ne posjeduje hidrološki i klimatološki monitoring. Ako se ucijevi jedan riječni sistem ili jedna rijeka, onda mi zapravo gubimo riječni pejzaž. U eri u kojoj sad dominiraju problemi nešto povećanih temperatura na zemlji i globalnog zatopljavanja, svega će biti, ali vode neće biti. I to je jedan od osnovnih razloga u ovom slučaju što bi trebalo sad zaštititi vode za pokoljenja, što bi trebalo se razmišljati o flaširanju i prodaju ovih voda na svjetskom tržištu. Uvozimo vodu, a vode imamo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Eldina Efendić je đak pješak iz sela Ljubljeviće kod Goražda. Do autobuskog stajališta pješačila je oko 7 km, a potom se vozila još 15, ali na nastavu nikada nije zakasnila. Iako vremena za učenje, posebno ljeti, kad je sezona poljoprivrednih radova nema, Eldina je najbolja učenica osnovne škole Prača, a posjetio ju je Alen Bajramović.
Do svjedočanstva sa odličnim ocjenama težak je bio put, a priznanje učenica generacije satisfakcija je za sav trud uložen u proteklim godinama. Eldina je iz brdovitog sela svakodnevno morala pješačiti do škole. Put je u takvom stanju da ni očev automobil nije mogao do kuće u kojoj živi porodica Efendić, pa je parkiran često čekao na 2 ili više kilometara udaljenosti.
Moje školovanje je izgledalo poteško, zato što smo u 6 sati zimu zustajali, krijetali. Išli smo 2 kilometra pješe gdje bi se u autu preslačili i nastavljali bi put dalje s autom. Po povratku iz škole snijeg mi znao napada po nekoliko centimetara, pa nismo mogli dalje s autom, išli bi pješke kući. I tako smo znali po mjesec dana, čak i više.
Eldinin otac objašnjava zašto njegova kćerka, ali i mlađi sin Dževad, umjesto u područnu školu u blizini Goražda, putuju u školu u općini Pale.
Meni je najbliža škola Ilovača, sticajem okolnosti što su u mene djeca školuju u opštini Pale Praća, zato što na 7. kilometru imam autobus koji kupi i ti sljedećih 15-16 kilometara je vozi, a podružna škola Ilovača, ja bi morao voz 13-14 kilometara. Znači,
zima je često surova u ovom kraju, a za djevojčicu i dječaka iz Ljubljevića redovno je donosila napore kakve većina njihovih vršnjaka u Bosni i Hercegovini ne može shvatiti. Eldinin otac Mirsad Efendić.
Znali smo sedmicama ići pješe, da oni sa mnom, ja uzmijem rusak, opremu i znači oni, ajmo reći ona paradna odijela, u auto se presvuku, sve smo išli pješe.
Kako je to izdržati djetetu, eto, hajde vi.
Pa ne znam, evo i ja se sad pitam, ja sam na Ilovač išao kad sam ja išao u školu 13 km, ali nas bilo 20 djeci i ne osjetiš kako dođeš do škole, a ovo je već malo teži, ali djeca su toliko uporna, toliko, eto ja kad vam pričao da sam znao ustati da kažem nećemo danas u školu, oni su isto oko tužni i tako da sam, a bilo je svašta, ostaneš, zaglavi se, pa zovi. Želim napomenuti, evo 3 godine djeca mi idu u Praću školu, nemaju dana iz ostalih.
Porodica Efendić živi od stočarstva i poljoprivrede. Mirsad i njegova supruga Irma sve poslove sami ne mogu završiti, posebno one koji se moraju uraditi prije kiše. Nakon povratka iz škole, Eldina i Dževad pomažu roditeljima.
Čak sam znala da neka doba na večer ostajati da bi naučila gradivo koje je potrebno za sutrašnji dan da odgovaram.
Šta još sve radiš kad dođeš?
Kad je koševina, tu smo najviše pomažemo im oko kupljena sjena i tako, pa oko poljoprivrede također, oko povrća, voća.
Porodica Efendić jedina u Ljubljevićima provede i zimu, ali mladi bračni par davno je odlučio da adresu stanovanja neće mijenjati. Svjesni su da većina stanovnika odlazi ka većim gradovima, ali uprkos svim problemima nisu ubjeđeni da bi u gradu uspjeli da osiguraju bolji život.
Što se tiče života na selu, ja nikad ne bi odustao od sela, zato što je ovdje živi se, sam si svoj gazda, ne možemo svi ni u grad ići, ne možemo svi ni u gradu biti. Može se na selu živjeti, ja ne znam, ljudi je meni ovdje dolazilo, kaže šta ćeš ovdje, što ne jedeš u grad, što ne vidim šta ću u gradu, ovdje imam, bavim se stočarstvom, solidno živim. Opština Kanto malo više da se da ove puteve čistije, da malo da se može prolaziti, a ovo ostalo ja nešto ne bi puno se ni žalio ni ono.
Rekli ste nam da imate 140 ovaca.
Jeste.
I od toga se...
Pa otprilike od toga, evo, u zadnjih 5-6, možda je 10 godina, zasio sam oko 300 stabala voćke, šljive, jabuke, kruške. Ta život na selu, bare mene, nije toliko strašan koliko ljudi govore.
Svoje školovanje Eldina će nastaviti u Goraždu, udaljenom oko 40 km. Upisala je smjer poslovno-pravni tehničar i želi raditi u administraciji. Kaže da ne bi željela napustiti selo u kojem je odrasla i da će putovati do škole. Roditelji se nadaju podršci, skromnoj stipendiji kako bi lakše školovali jedino 2 djece u selima ovog kraja. Ali ako pomoći ne dobiju, odlučni su da vlastitim radom Eldini i Dževadu ništa ne nedostaje.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.